Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Evropske države napovedujejo davčno bitko do dna. Rusija omejila dobavo nafte Belorusiji. ZDA upočasnjujejo umik iz Afganistana. Ob 18. protest pred vlado v podporo delavcem Luke Koper. Po odločitvi britanskih voljivcev, da izstopijo iz Evropske unije, se med evropskimi državami začenja boj za posle, ki se bodo morali za voljo poslovanja v Evropski uniji preseliti iz Londona na celino. Francija želi londonsko finančno industrijo privabiti v Pariz, ki je že eno večjih finančnih središč v evroobmočju. V ta namen so potrdili prej naznanjeno namero po znižanju davka na dobiček s trenutnih 33 na 28%, poleg tega pa napovedujejo tudi nove davčne ugodnosti za tuje državljane. O davčnih ugodnostih za finančno industrijo razmišlja tudi Španija, Luksemburg pa je napovedal promocijsko ofenzivo, s katero želi privabiti londonske finančnike. Da bi podjetje kljub vsemu ostalo v Londonu, pa je britanski finančni minister George Osborne napovedal znižanje davka na dobiček sedanjih 20 na manj kot 15%. Manj odločne pa so evropske države pri spopadanju s problemom nelegalne trgovine slonovino. Koalicija za zaščito afriških slonov, katero je vključenih 29 afriških držav, je izrazila razočaranje nad mankom evropske podpore glede prepovedi tega trgovanja. Evropska komisija je v petek izdala predlog mnenja, ki ga bo zagovarjala na septembrski svetovni konferenci glede trgovine z ogroženimi vrstami, na kateri se bo odločala o podaljšanju prepovedi svetovne trgovine slonovino. V predlogu Evropske komisije nasprotuje popolni prepovedi trgovine in se zavzema le za njeno omejitev. Organizacije, ki se ukvarja z zaščito afriških slonov, podarjajo, da v primeru obstoja legalnega trga ni mogoče preprečiti, da bi nelegalno pridobljena slonovina našla pot na te legalne trge. Evropske države, sploh tiste s kolonialno zgodovino v Afriki, so pomembne tranzitne države v nelegalni trgovini s slonovino. V podsaharski Afriki je vsako leto ubitih okoli 30 tisoč slonov, njihova populacija pa se je v zadnjih 30 letih zmanjšala za 60%. Nigerijski naftni delavci danes začenjajo stavko. Iz sindikata naftnih delavcev Pangasam sporočajo, da bodo v stavki sodelovali delavci vseh podsektorjih naftne industrije. Kot glavni razlog za stavko navajajo neizplačevanje obveznosti države v javno-zasebnih partnerstvih s tujimi naftnimi podjetji. Posledično naj ta podjetja ne bi mogla razvijati dogovorjenih projektov in izplačevati plač delavcem, nekatera pa rešitev vidijo v odpuščanjih. Poleg tega sindikat opozarja še na slabo stanje državnih rafinerij, ki je razlog za uvoz velikega deleža rafiniranega goriva. Nigerija je največja izvoznica nafte v Afriki in šesta največja na svetu. Z omejeno dostopnostjo nafte se spopada tudi Belorusija. Rusija je namreč v zadnjem tednu zmanjšala izvoz surove nafte v Belorusijo za 40%. Država vso nafto uvozi iz svoje vzhodne sosede, rafinirani ogljikovodiki, ki jih nato izvaža v tujino, pa predstavljajo petino vsega izvoza. Po besedah ruske strani je zmanjšanje dobave nafte posledica trgovskega spora, prihaja pa v času, ko skuša Belorusija ojačati vezi z Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Ameriški predsednik Barack Obama je napovedal, da bodo Združene države Amerike ob koncu njegovega mandata v začetku leta 2017 v Afganistanu ohranile 8400 vojakov. To je v nasprotju z njegovimi prejšnjimi načrti, ki so predvidevali ohranitev 5500 enot. Pred slabim mesecem so ameriške sile v Afganistanu dobile tudi dodatna pooblastila. Do tedaj so lahko v duhu prenosa operacij na afganistansko vojsko vojaško posredovale le v primeru, da so bile napadene ali v primeru pomoči afganistanskim specialnim enotam. Od takrat naprej pa lahko v bojih pomagajo tudi običajnim afganistanskim enotam, o posredovanju pa odloča ameriški poveljnik in ne afganistanska vojska.
Oba ću, bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Predsednik Evropske centralne banke, krajše ECB, Mario Draghi je na Evropsko komisijo in slovensko državno tožilstvo naslovil uradni protest zaradi včerajšnjih hišnih preiskav nacionalnega preiskovalnega urada glede sanacij bank leta 2013. Preiskave so na podlagi suma zlorabe uradnega položaja potekali v Banki Slovenije, Novi Ljubljanski banki in revizijski hiši Deloitte. Policisti naj bi zasegli tudi nekatere informacije ECB, ki v okviru Evropske unije uživa imuniteto. Draghi je Sloveniji zato zagrozil tudi s pravnimi ukrepi. Iz policijske uprave pa odgovarja, da imuniteta velja le v sodnih, ne pa tudi predkazenskih postopkih in da se imuniteta nanaša le na primer dejanj storjenih pri opravljanju uradnih dolžnosti v okviru Evropske unije. V konkretnem primeru pa so osumljenci nastopali kot predstavniki slovenskih institucij. Predstavniki delavcev Luke Koper se bodo danes sestali s premierjem Mirom Cerarjem. Ta sicer ni bil pripravljen sprejeti zahtev delavcev, da pride v Koper, jih pa bo sprejel v Ljubljani. Predstavnik sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Mladen Jovičič predstavi namen sestanka.
Predvsem, da bomo imeli priliko povedati predsedniku vlade, da nismo ulica, da smo delavci v državi, ki jo on vodi, da moramo biti enakopraven partner v dialogih in potem pa tudi neke argumentacije vezano na vse napade na Luko v zadnjem obdobju skupaj z namero po spremembi koncesijske pogodbe.
Cerar pa kljub dokumentom, ki so pricurljali v javnost v zadnjih dneh in dokazujejo, da Ministrstvo za infrastrukturo namerava razbiti koprsko pristanišče med več koncesionarjev, ustraja, da vlada nima načrtov za privatizacijo. Po njegovem mnenju, delavci še vedno nimajo pravih informacij in so tarča manipulacij in laži. Za danes ob 18. je pred vlado napovedan tudi protestni shod v podporo delavcem Luke Koper. O ciljih shoda spregovori Jovičič.
Jaz mislim, da bomo danes uspešno začrtali ali začeli, bi temu rekel, eno gibanje, ki se bo nadaljevalo verjetno po dopustih, saj je težko pričakovati, da bi se zdaj v poletnih časih, ne samo, da se ne bi narod zbiral, ampak niti nimaš na koga nasloviti, glede to, da bodo tudi parlamentarci pa vlada tudi na dopustih. Mislim, da je september pravi čas za to državo, da se vsi ponovno začnemo zbirati in zahtevati od oblasti, da začne delati po volji največje večine.
Of je pripravil Cvitar.